SBS
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 SBS Radio.
Napakasakit tuwing maalaala ng nakakatandang guring-guring Richard Johnson ang mapait na nakaraan ng kanyang mga ninuno sa panahon ng pananakop ng mga unang taga-Europa. Halos maubos ang tribo ni Johnson nang ang mga unang taga-Europa ay dumating sa kanilang tradisyonal na bansa sa gitnang katimugang Queensland. Ang kanyang lolo ang pinakahuling miyembrong buhay ng henerasyon noon.
One of the chases that was perpetrated upon our people where they were hunted down and ran over to a place called Magool, which is a mountain that they hid themselves on. And he was placed in the undergrowth by his uncle, Gimimi. And Gimimi told grandfather Newlang that he should wait in the grass or in this hollow log, and they came back and collected him after dark. So, we were fortunate. We wouldn't be here today if that didn't happen. He may have been killed. He may have been taken away and put in an institution with other children and raised as a European. So our history would have been a whole lot different.
Ang pananatiling buhay ni Newlang ang nagbigay ng patuloy na buhay ng lahi ng kanyang pamilya. Subalit katulad ng karamihan sa mga unang tao sa Australia, ang pamilya ni Johnson ay nabuhay sa henerasyon ng opresyon. Ang mga batas na ipinapataw sa pagtatanggol ay sinimulan sa 6 na estado noong 1867 hanggang 1911, mga batas na naglalayong ilayo at paghiwalayin ang mga tunay na aboriginal at ituring ang kanilang mga anak bilang ibang lahi. Kilala bilang Stolen Generations, ang mga batang itinuring na kalahating aboriginal ay inihiwalay sa kanilang mga pamilya at ipinadala sa mga institusyon o bahay ampunan upang maging parang taga-Europa. Ang mga estado ay binigyan ng kapangyarihan upang magdesisyon kung saan maaaring magtira at sino ang mapapangasawa ng mga aboriginal at taga-Torres Strait Island. At ang pagsasalita ng katutubong lengguahe ay ipinagbawal hanggang sa mga taon ng 1970. Bago dumating ang mga taga-Europa, may aabot sa 250 lengguahe ang ginagamit ng mga unang tao. Isang katatapos na ulat na tinawag na Overcoming Indigenous Disadvantage na ginawa ng Productivity Commission ang nakatuklas na pagsapit ng 2012, 120 lengguahe na lamang ang natitira, karamihan ay nanganganib mawala at 13 hanggang 18 lengguahe na lamang ang ginagamit ng husto.
They restricted our use of our languages, the speaking of language between individuals and in families. People weren't allowed to speak their language for fear of being removed. So the speaking of language and the communication between one another became suppressed to the point that it was only done out of sight and out of earshot of people who may not have shared our cultural needs and requirements.
Si Desmond Purcell ay isang land and sea ranger ng lahing Trebelang na sa rehiyon ng Bundaberg. Sinabi niya na ang pagkawala ng mga lengguaheng katutubo ay hindi patunay na matanggap ng mga aboriginal at taga-Torres Strait Islands.
Language is a big thing for any culture, you know, to have that language. That's what kind of separates you, you know, you got that different lingual talk. For people to come in and take that off you, that's a sense of identity that's lost. And to try and rebuild that and getting that back, that's a big step in building and having that reconciliation. Because no one can just say sorry and think that it's all going to be, you know, rainbows and butterflies. It doesn't work like that. We got to find ourselves as well and move on.
Ang mga aboriginal na taga-Torres Strait Islands ay walang karapatang bumoto o tumanggap ng benepisyo mula sa Social Security, kagaya ng pensyon at pera sa panganganak hanggang sa mga huling taon ng 1962 nang ang lahat ng mga katutubong tao ay nabigyan ng kaparehong karapatang bumoto sa eleksyong pederal. Subalit marami ang hindi nakakaalam sa pagbabago dahil hindi sila pinilit bumoto hanggang 1984. Ilang estado ang namahala sa mga bagay na kaugnay sa mga katutubong Australiano sa pamamagitan ng mga kagawarang namamahala din sa mga bulaklak, pananim at hayop. Ang paghihiwalay nila sa bilang ng census ay nangangahulugan na ang mga ito ay tinuturing na parang pananim at hayop. Ito ay nagpatuloy hanggang magdaos ng pambansang referendum noong 1967 na kung saan 90% ng mga tao ang bumoto ng oo at ang First Nations people o unang tao sa bansa ay naging bahagi ng pambansang populasyon. Si Richard Johnson ay 16 na taon nang ito ay mangyari.
We were recognized as citizens and given the right to vote, even though prior to that, some of our people were allowed to vote. There was no official recognition or instruction from government about Aboriginal people being recognised in the census. And so we jumped from being part of flora and fauna into being real people. And I preferred to stay as flora and fauna. It makes me indigenous to the country, to the land upon which I walk and live and raise my family.
Ang referendum ng 1967 ang naging simula ng pagtatapos ng diskriminasyon laban sa mga Aboriginal at taga-Torres Strait Island. Pakalipas ng 2 taon, inalis ng lahat ng estado ang batas na pumapayag na alisin ang mga anak ng Aboriginal mula sa kanilang mga magulang sa ilalim ng polisya ng proteksyon. Noong 2008, humingi ng paumanhin si dating punong ministro Kevin Rudd para sa mga tinawag na stolen generations. Para kay Richard Johnson, natatandaan niya ang naunang pahayag ng isa pang punong ministro ng Labor, si Paul Keating, na humingi din ng paumanhin noong 1992.
We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseases and the alcohol. We committed the murders. We took the children from their mothers.
Si Keating ang unang punong ministro ng Australia na nagpahayag sa publiko ng kawalan ng katarungan na ipinataw sa mga katutubong Australiano na mga unang banyaga mula Europa. Ang opisyal na proseso ng muling pagkakasundo ay nakarating sa isa pang yugto ng 4 milyong tao ang nagmarcha sa Harbour Bridge ng Sydney bilang suporta.
I remember it was a very emotional time for a lot of people, and the fact that there was a march over the Sydney Harbour Bridge. I think those particular instances, for me, derived a lot more feelings of times are changing. Sadly, the changes that we've seen have been too rare.
Itinatag noong 2001 ang Reconciliation Australia ang nangungunang organisasyon na namagitan sa mga tao ng First Peoples at mga hindi katutubong Australiano. Sinabi ng kanyang punong tagapagpaganap, Justin Mohamed, na ang alon mula sa mga naganap na marcha sa Sydney Harbour Bridge ay mahalaga. Nitong nakaraang dekada, halimbawa, halos 800 organisasyon, negosyo at mga grupo sa komunidad ang nagpatupad ng kanilang sariling plano sa muling pagkakasundo upang maituwid ang mga nangyaring pagkakamali nitong mga nagdaang dekada.
There's been 25 years of this formal approach of reconciliation. The people have grown up with the bridge walks, the apology speech, which was more recently by the former Prime Minister Kevin Rudd. When they were in positions of authority and leadership, you know, the world's changed a bit about what can that organisation or company put back into maybe the social environment or people that are disadvantaged. So there is a natural sort of calling for these corporate bodies to be able to be more socially conscious with Aboriginal people.
Sinabi ni Desmond Purcell na ang malimit na negatibong ulat ng media tungkol sa mga unang tao sa Australia ay nakasira ng kumpiyansa ng marami.
Because you've been told so much that you can't do nothing and you've been knocked down and knocked down and knocked down, you know, it's a lot of people just kind of give up, and we can't do that. It can't be a part of our mentality to give up. We got to keep on pressing on and to be counted.
Ang ugnayan sa pagitan ng mga katutubo at hindi katutubong Australiano ay kakaunti lamang. Ipinakita ng ulat na the State of Reconciliation of Australia na 30% lamang ng pambansang komunidad ang nakikihalo sa mga Aboriginal at residente ng Torres Strait. Itinagdag ni Purcell na ang karagdagang ugnayan ay makakatulong na alisin ang mga balakid.
Get out and meet a couple. Ask about our culture and don't be scared or standoffish. And you know, like every race, you might run into a few bad ones, but majority of us are good. Yeah, get out there and try and immerse yourself in the culture and please don't try and impose other traditions upon us. You know, we've got our own. We're not trying to impose anything on yous either, but get out there and get to know us a bit better.
Sinabi naman ni Justin Mohamed na napatunayan ng mga pagsusuri na 80% ng mga Australiano ay interesadong matuto ng karagdagang kaalaman tungkol sa kasaysayan ng mga katutubong Australiano na hindi itinuro sa kanila sa mga paaralan. Naniniwala siyang ang mas malalim na pangunawa sa nakalipas at karagdagang ugnayan sa mga katutubong Australiano ay makakapagbago ng mga pagkadisbentahe sa kanilang posisyon sa lipunan sa mga komunidad aboriginal at nakatira sa Torres Strait Island. Idinagdag niya na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi maaaring matamo kung walang formal na pagkilala sa mga unang tao sa konstitusyon ng Australia.
It's about acknowledging Aboriginal and Torres Strait Islander people were the first people of this country. It just sets the record right for any future development. From there, we can start addressing the issues that are at hand, but also importantly plan for the future.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa nakaraan, kasalukuyan at darating na hamon sa mga unang tao sa Australia, maaari niyong basahin ang malawakang ulat mula sa The State of Reconciliation in Australia.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.